Kumusta na usab kamo mga pinangga namong tigpaminawan? Maayo kayo ang Dios kanatong tanan, maungaangay nato siyang pasalamatan sa kanunay. Ani ana kita karon sa Leviticus kapitulo 12. Ugi kaning teksto ha, mauni ang among ipaambit kaninyo ni ining mga taknaa. Atong paghisgutan ang mahitungod sa pagpanghinlo sa usa ka inahan human sa iyang pagpanganak ug dayon ang usa ka halad alang sa pagtubos. Gikan ni ining maong pagtulunan, atong makita ang kahalangdon sa mga butang nga may dakong kalabutan sa kahugaw nga gikalambigitan sa usa ka inahan human sa iyang paghimugso sa usa ka batang makasasala ng daan sa iyang taguangkan. Busa taliwala nining mga butanga, mao'y among panghinaot nga madugangan pa ang inyong mga kasayuran aron padayong mulandagan ang atong mga kaisipan. Padayong tang pagatipik-tipikon kini karon aron masabtan ta pag-ayo kini subay sa balaang kasulatan. Ug sa makausap pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan, kahigalaan, og mga suking tigpaminawan, kininausab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi. Natapos na to ang Kapitulo 11 sa miagitang pagton nining libro hagihapon sa Leviticus. Og karon, atong tukion ang mahitungod sa kinasalurang bahin sa kinayahan sa sala, din bisan man gani si Maria, isip usa ka babaeng ulay, mihimo man nining matanga sa pagpanghinlo, human niya na himugso si Jesus. O nga klarong naghalad siya ni atog sa lampate, kailagi, mora man ay makayang ihalad sa usa ka pobre. Gikinahangla ni Maria ang paghalad tungod kay siya man usa ka makasasala usab. Apan, atong makita nga si Jesus ni ato, wala maghalad o wala gay halad nga nahimo alang kaniya kana tungod kay siya wala may sala. Siya ang gihalad alang sa mga makasasala kay siya mauman ang kordero sa Dios. Og nining kapitulo 12, atong makita ang pagkamananakod sa sala bisan man lang sa paaging paghikap labaw na niya ng pagkahimugso kanato isip sad-an ang daan. Masabtan ta karon din he ang mahitungod sa kasuguan din bahin sa pangpanginahan. Dinusab pinagig pagpanunod sa sala. Kitang tanan natakda nini. Ang maong kinayahan din atong gipanunod, mao kanang pagkamakasasala. Si David nagsulti mahitungod usab niini, di asa tumabasa sa Salmo 51, versikulo 5, nga nagaingon, "Aniya karon, ako nataw sa kasalanan, ug sa sala, gipanam ko nako sa akong inahan." Ang miaging kapitulo naghisgot mahitungod sa natad sa kalanon ug niini karon, mao ang natad sa pagpangatiman sa bag-ong panganak. Hibaluan ta nga ang atong Ginoo mao ang banggitang mananambal o espiritista siya sa tanang natad sa pagpanambal. Ang mga pagganong katawhan, gahatag niya ng mga patuto o mahitungod niya ng mahugaw nga babaeng nanganak. Apan, wala gayud tay makita nga nabisag kapikas na lamang niya ng ngana sa Levitikanhong bahin bisan pa sa kasuguan ni Moses. Sa katino, klarong dunay mayong butang nga makutlo na to sa pagbuhat din ng gihatag na kasuguan sa atong Diyos. Siya gayod, nagatiman sa paggawas sa iyang mga katawhan, mag-usab, nagtudlo kanila, mayingon man usab nga na kanato sa mga espirituhanong kamaturan, nga kita gayod na tao nga na sa sala. Adunay doktrina karong panahuna, nga gisalikway pag-ayo, og mao kana ang mahitungod sa tumang pagkaimoral sa tao, og gani, nagkadiing-diing pamatasan nga naaniining mga balita. Ang Roma 5, Kapitulo 12, klarong nagsulti ka na to sa pulong, "Musa ingon nga, pinagi sa usa ka tao, misulod ang sala sa kalibutan, og pinagi sa sala ang kamatayon, og tungod niya na ang kamatayon, mikaylap sa tanang mga tao, kaya niya na ang tanan na kasala." Ang kalibutan naghunaw-nag pagka-inusinti, kalibog, og kabuutan nga na sa usa ka hulagway sa inahan nga nagpasusog bata nga na sa iyang mga baga. Apan, nining kapituluha, lahira ang bote pasabot sa Dios nga ni kanato o kanamaw ang inahan nga naggugus og halangdong bata nga naghulagway sa kamaalamon o pagkamatarong. Kanatungod kay ang inahan na himugso nining kalibutan na nga adunay sala ng daan, maupod ang amahan, apan ang anak, wala gay sala. Si Itzki Kilog, dunay gikasulti mahitungod niya na nga halisgutanan. Matud pa niya, ang pagkaanak sa usa ka bata sa kalibutan, kana sad-a na pod isip maoy, gidangatan tungod sa tunglo sa Dios nga anaana sa inahan niini. Kung atong nahinumduman, ang Genesis 3:16, klarong nagpasabot, kanato nga nagaingon, "Nagingon siya sa babae, pagapadaghanon ko sa ilabihan gayod ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon, ug sa may kasakit ikaw magapanganak ug mga anak, ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo." Klaro kay niining di lamang kay may daghang kasakitan ang babae sa pagpanganak. Sa kalagmitan kanang maong bata makapaguol sa kasing-kasing sa inginahan tungod kay ang maong bata usaman ka makasasala. Sa akong kabahin, maupod ka na ang gisgutan ni Apostol Pablo, siya dihang naghimo siyag pagmando mahitungod sa mga kababaihan. Kinatong mabasa sa Unang Timoteo 2:12, nga kanato nagaingon, "Kay dili ako mutugot sa babay sa pagtudlo, bisan sa paghahom sa lalaki, kundili sa pagpakahilom." Iyang gipasabot gi kanini ang mahitungod sa dapit sa pagpangdumala nga nahisubay sa balaang kasulatan nga ngay sundon nga na sa mga kasimbahanan tungod kay una si Adan gibuhat man og una kaysa babae nga si Eva. Og sa pagpakasala naguna ang babae sumala pa sa tumabasa sa Unang Timote 2:13-14. Tungod kay matud pa nini kay si Adan mao ang una nga gihimo unya si Eva og si Adan wala hinlimbunge, kundili ang babae sa hinlimbungan siya nahulog sa paglapas. Sabton ta kini nga pagtudlo og hinumduman ta nga kinigayod wala magtudlo mahitungod sa pagkalabaw sa kalalakihan kaysa mga kababaihan. Hinon, kini maoy matang sa kahapsay og pagpangulo. Ang kamatuoran pa usab niya na mao kini nga bisan pa ang usa ka inahan nga magtuto ni Kristo, kini dunay kasakitan nga nasa iyang pagpanganak ug usa ka bata. Kanagayod, mao usa ka ilhanan sa iyang Dios nga pagsilot. Apan kana wala magpasabot ngang maong inahan, luwas sa diyang mga naksiyag usa ka makasasala din anaanin ning kalimutan na. Padayon tang basahon ang versikulo 15, din higyapon sa unang Timote, kapitulo 2, din nagingon, apan, naluwas siya pinagi sa iyang pagpanganak kung magpadayon siya sa pagtuo o sa gugma o sa pagkabalaan nga may kabutan. Masabtan tiyagikan nini nga ang maunginahan wala maluwas pinagi sa iyang pagburos o pagbuntis o pagpahimugso sa bata. Sa ubang pagkasulti o sa laing pagkasulti, siya wala mahimong hugaw o nawad-an sa iyang kaluwasan pinagi sa pagdala o paghimugsog usa ka makasala nining kalibutana. Ang kaluwasan sa inahan na nasa iyang pagtuo, sa iyang gugma o pagkinabuhing balaan o kaligdong diya na Iso Kristo. Ang pulong kahugaw, ilalom sa kasuguan, nagpahinumdom nga na sa mga babae nga siya nagdalag usa ka makasala nining yuta. Ug ang kasakitan, ilalom sa grasa sa Dios sa pagpahinumdom sa inahan nining panahona ng usa ka makasala na tao na bisan pa siyag usa ka magtuto ni Hesus Kristo. Sa dihang si Apostol Pablo nagsulting ngadto sa usa ka tigbalantay sa prisuhan, sumala pa sa tumabasa sa Buhat 16:33, mao kini ang iyang gipamulong ngadto kaniya. Tumuo ka sa atong Ginoong Hesus Kristo ug mamaluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Kini wala magpasabot nga ang iyang tibuok panimalay naluwas na tungod lamang kay siya magtuo ni Hesus Kristo. Labi nang wala kini magpasabot nga ang maong mga anak luwas na tungod kay ikaw magtutuo sab ni Kristo. Ang kaluwasan tagsa-tagsa kini. Buti pasabot nga ang tagsa-tagsa kinahanglang dunay pagtuo or makabaton o kaluwasan. Kung kita man nagdisiplina sa atong mga anak, hinaot nga ang gugma ang magpatigbabaw o dili ang kaligutkot o kasuko. Kaya kung gugma ang magpatigbabaw, mayo ang resulta nini. Sila magbaton usab o pagtahod, ibabaw sa tanan ngadto sa Dios. Adunay pangutana nga kung ang usa ka gagmayng bata na tao nga makasasala o gunya namatay, kana ba maimpierno kuno tungod kay makasasala man siya? Ang tubag ni ana, dili. Sa panahon ni Adan, ang tanan namatay. Mao kana ang hinungdan nga ang gagmayng bata namatay. Apan nganhi sa Mateo 18:10, ang Ginoong Hesukristo nagayon kanato, magmatnon kamo nga dili kamo magtamay sa usani ning mga gagmay kay nagaingon nako kaninyo nga didto sa langit ang ilang mga manulunda nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga tua sa langit. Ang pulong dinhi nga mga manulunda angayng hubaron ta nga mga espirito sa ubang pagkasulti sa higayon nga kanang gagmayng bata mamatay ang espiritu niya muadto sa amahan. Kaya kiniman, gagikan kaniya nga naghatag nini. Apan ang kanagkaron, asa man ang niya muadto? Sa emperno ba o sa langit? Mao kanibutang ang Dios lamang amahan ang nasayod sa hukom kayang balaang kasulatan, wala may gisulti mahitungod niya ng mga butanga. Bisan man tuod nga miyani si Kristo alang sa mga makasasala, nasayod kita. Ngang gagmayang bata, wala pa itulubagon. Sa higayon nga siya, mudangat na sa hustong edad nga may tulubagon, nga masayad sa mayo og dautan, kinahanglang maghimo siyag pagdesisyon nga dawaton si Kristo isip iyang Ginoo ug manuluwas. Sa kapuno sa paglaom, kita nasayad nga namatay si Adan tungod sa sala. Apan salamat ka si Kristo, namatay sa makausa og siya, nabanha og gikan sa mga minatay. Mao kanay atong buhing paglaom nga ikita nato ilabi na ang atong mga gagmayng bata nga namatay kung kita namatya ni ana. Karon, ani ana ang versikulo 1 hangtod sa versikulo 4 gikan ining tekstuha makahigalan og igsunan sa Leviticus kapitulo 12. Basahon ta kini nga matud pa. Og misulti si Jehova kang Moses nga nagaingon, sultihi ang mga anak sa Israel sa pagingon, ang babay kung manamkon og maganak og lalaki nan mahugaw siya sulod sa pito ka adlaw. Ingon sa mga adlaw, sa iyang pagkahugaw tungod sa iyang sakit nga binulan, mahugaw siya. O sa ikawalo ka adlaw, pagsirkunsidahan ang unod sa yamis sa bata. O ang inhan, magapabilin sulod sa katluan o tulo ka adlaw sa dugo sa iyang pagpauli. siya dili makahikap sa bisan unsang butang nga balaan, dili usab makadto sa balaang puluyanan hangtod nga matuman ang mga adlaw sa pagputli kaniya. Makita tagi kanini nga ang usa kay nahan na himong hugaw tungod kay siya man nag-anak og usa ka makasasala nganhi niining kalibutana. Kaniadto sa diyang nanganak si Eva, nagtuo siyang nagdala siyag manuluwas niining kalibutana sa diyang nataw si Cain. Apan nangiyang gianak, makasasala man lamang. Mapagani ang kinaunhang mamumuno. Karon, kini nga Levitico hanong tulumanon, nagpahinumdum gayod nga ang tanang mga kababaihan nag-anak og parihurang matang sa bata nga ginaanak ni iba din dili makabuhat og mayo kays lang tanan mga makasasala. Ang kahugaw sa usa ka babaeng bag-ong nanganak, nabahin ka na sa duha ka mga yugto. Ang una, mao ka ng pito ka mga adlaw din atong makita man nga sa ikawalong adlaw, ang batang lalaki kinahanglan pagatuliyon isip timailan ngadto sa kasuguan ni Abraham. Atong amguhan karon nga kining kahugaw sa inahan, nagpasabot gayud nga ang tanang gipanganak nga bata nining kalibutan na mga makasasala usad anang daan. Ang kinatibukan sa kinabuhi sa bata, kinahanglan natong maisugod balik ngadto pinaagi sa balaang kasulatan og dili pinaagi kang kinsang doktor. Kaniadto sa pagsugod ko sa buluhatong ministeryo, mao na kini ang lalumkayo nga problema diin ang mga ginikanan nagpadako sa ilang mga anak sa niini nga paagi. Alang sa mga Israelita, mapi lang sa pakigsaad ang usa ka bata sa dihang matuli na sa ikawalo ka adlaw. Apan ang usa ka batang gianak sa usa ka Israelita nga mga ginikanan, wala magpasabot nga ang maong bata Israelita pod dayon labot sa pakigsaad sa Dios og sa pagigsaad ni Abraham. Kinahanglan una niyang matuli aron nga mahimong tinuod siyang Israelita. Mao kini ang kipamatud-an usab ni Apostol Pablo sa Roma 9 bersikulo 6 ngadto sa 7. Tungod kay ingon niya ang atong mabasa. Apan dili ingon niya na nga daw makawang ang pulong sa Dios, kay dili ang tanang mga taga-Israel mga Israelinon gayod. Dili usab tungod kay sila sa kaliwatan ni Abraham nga mga anak nga tanan sila. Apan kang Isaac pagatawgon ang imong kaliwat. Atong masabtan gi kanini nga ang pagkahimugso sa usa ka bata dili makahatag ganiyag husto og maayong pakigrelasyon ngadto sa Dios. Sa tinuod, ang pagkahimugso sa tao moy pagbulag ganiyag gikan sa Dios. Dili utangan ang Dios sa atong pagkatao nining kalibutana. Ang paghatag niya sa iyang bugtong anak, alang kanato, kana gihimo niya tungod sa kadako sa iyang grasya o paghigugma nga na sa matagusang katawhan. Mao kana ang una. Karon ang ikaduhang yugto sa kahugaw sa inahan nga bagong nanganak, mao kining sulod sa 33 ka mga adlaw nga kung ipon ang tanan, mukabat kini sa 40 ka adlaw. Kinagayod, gapamatod nga ang tulumanon sa pagpatuli, dunay bot ipasabot sa pagpaputli. Maugad kadto ang iya sa Dios nga pamagi nga ni yaman mismo namulong diha sa Matyo 19 bersikulo 14 nga nagaingon, pasagdi ninyo ang mga bata ug dili ninyo pagdid-an nga manganhi kanako. Ang pagpatuli sa usa ka batang lalaki kana nakapatangtang sa ubang sala sa inahan ug mao kanay pahinumdom nga siya isip inahan duna pa sala gihapon. Mao nga magpabot pa sa 33 ka mga adlaw, aron siya mamahinluan na. Magapaghat kayo kining mamatikdan na to, nga gisulti sa itong Ginoong Hesukristo, nga sa ikawlong adlaw pa lamang niya, gikan sa pagkatao, ug dayon siya, gidala na sa templo, sa atol sa adlaw, sa pagsulti ni Maria. Sigon sa kasuguan ni Moses, diin kini, gituman, sumala pa sa Lucas 2:21 ngadto sa 23. Atong makita nga mismo si Maria, usa gayud ka makasasala, san pa nga ang iyang gianak, walay sala nga manluluwas ngadto ni ning kalibutana. Tanaw na to pag-ayo nga ang pagkatao ni Kristo kini wala makaluwas kang Maria. Ang nakaluwas lamang niya mao ang bag-ong pagkatao usab niya pinagi sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo isip iyang kagalingong Ginoo og manluluwas. Ang pagkaputli ni Kristo mao ang pagtuman sa kasuguan tungod kay siya man ming anhi, dili aron sa paguba sa kasuguan kun dili miyani siya aron sa pagtuman ni ini, sumala pa sa itong mabasa usab sa Matyo 15 versikulo 17. Di nagaingon, wala pa ba kamo makasabot nga ang tanan nagasun sa bata nagapadulong sa tiyan o ginasalibay sa hilit nga dapit? O niya na siya giilang hingpit nga na sa iyang katawhan. O dini karon sa versikulo 5 sa atong teksto, ingon ini ang atong mabasa. Apan, kung mga anak siya o babae, nan mamahugaw siya sulod sa duruha kasimana. Ingon sa iyang paghahugaw, o sa kanuman o gunom kaadlaw, magpadayon siya sa dugo sa iyang pagpaputli. Maupod niya ang angayang pagabuhaton alang sa usa ka inahan kung ang iyang anak o sa kabatang babae. Halos doble o kaduhaon ang panahon nga angay niyang hulaton sukad sa iyang pagpanganak hangtod sa matapos ang utsinta ka mga adlaw aron siya mamahimong maputli. Wala ko masayod kung ngano kanana. Apan, sa klaro, ang pagtuloy sa usa ka batang lalaki dunay kalabutan sa pagpamubo sa mga adlaw ug usab na kapagaan sa ubang tunglo. Gikan ini usab ato makita ang grasa sa Dios nagdala kanato nga na sa usa ka bagong adlaw. Ang Galacia 3 bersikulo 27 hangtod sa 29 kanato kini nagaingon kay kamong tanan nga ginabautismuhan ngadto kang Kristo nagsulob kamo kang Kristo. Walay Hudyo ni Grisenhon, walay ulipon ni dili ulipon, walay lalaki og babae. Kay kamong tanan nahimong usa kang Kristo Jesus. Ug kung kamo iya ni Kristo nan sa pagamatod sa kaliwat kamo ni Abraham og mga manununod sumala sa saad. Karon ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 6 hangtod sa 8 sa atong teksto sa Leviticus 12. Makita ta karon gikan nini ang babaeng bagong nanganak nga mamahinlo lamang usab siya pinagi sa pagdalag halad nga sinunog og halad tungod sa sala. Tungod kay matud pa nini, og kung ang mga adlaw sa pagpaputli kaniya matuma na tungod sa anak nga lalaki kun tungod sa anak nga babae, magadala siya usa ka nating karnero nga may usa ka tuig ang pangidaron alang sa halad nga sinunog og usa ka kuyabog nga salampate kun usa ka tukmo alang sa natad tungod sa sala ngadto sa portahan sa balong-balong nga pagatiguman ngadto sa saserdote ug siya maghalad nini sa tubangan ni Huba ug magabuhat ug halad sa pagtabon sa sala alang kaniya ug mamahinlo siya gikan sa pagpangagi sa iyang dugo. Kini mao ang kasuguan alang kaniya nga mag-anak ug lalaki kun babae ug kung ang iyang kahimtang dili makaabot sa pagdala ug sa kanding ug usa ka nating karnero nan magadala siya og duruha ka tukmo kun duruha ka kuyabog sa salampate. Ang usa alang sa halad nga sinunog ug ang usa sa halad tungod sa sala ug ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang kaniya ug mamahinlo siya. Klaro kayong ang usa kay nahan dili maluwas pinagi sa iyang pag-anak ug usa ka bata nining kalibutana. Angay gayud siyang magdalag paghalad kini nagpasabot nga kinahanglan siyang musalig sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og pinaagi niya na, nga na, sa iyang pangunahuna, siya mamahimong andam na sa pagpadako sa iyang anak nga makasasala usab. Og nagkinahanglang kana nga bata, nagkinahanglang usab nga makadawat ni Hesus Kristo. Mao kini ang kamaturan mga kahigalaan og kaigsoonan, nga ngayon na itong himatngunan sa matagkaroon og unya, taliwala ni mga butanga nga itong natunan sa pagpanganak sa usa ka babay ug sa iyang pagpanginahan sa usa ka bata din makasasala ng daan sa iyang taguangkan. Din na lamang usab kuto mga kahigalaan o kaigsunan ng atong panaguban ni mga orasa tungod kay wala na kita'y igong oras o panahon. Hinaot nga kini mga butanga nagkadugang sa iyong mga pagtulunan nga nasayra na mahitungod sa usa ka pulong hugaw sa usa ka babaeng nag-anak o lalaki o mababay man. Magampo kita mga kahigalaan sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos, salamat nining maong kamaturan o usab nga mong nakita o nasairan taliwala nining kapitulo 12 dining libro gihapon sa Leviticus. Amo nakita Ginoo ang kamaturan sa kahugaw nga anaa sa usa ka babaye nga mag-anak og lalaki kun babaye. Apan sa katitibukan, mahugaw siya tungod sa hinungdan nga ang iyang gianak, mababaye man o malalaki, usa ka makasasala. Ug kana gipamatud-an sa imong mga pulong, busa ang pag-anak sa usa ka babaye o bata, malalaki man o mababaye, kana wala magkapasabot nga siya, dili na makasasala, kundili kinahanglan gid niya nga dawaton si Jesucristo aron kapasiluanan nga gikan kanimo Dios nga amahan mana kaniya. Ug siya adunay dakong responsibilidad ngadto sa mga bata nga sa pag-abot sa kapanahunan nga kun siya anaay desisyon sa kinabuhi, kinahanglan usab siya nga mudawat ni Jesucristo. Isip yang kaugalingong Dios ug manluluwas. Busa, salamat ning mga kamaturan nga mong naseran hangtod ni mga orasa. Naot nga panalanginan mo kini sa matagusan na mong kinabuhi aron kini magapahinundum kanamo sa matagkaron ug unya. Kining tanan akong giyampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Bugtong manluluwas. Amen. Ug amen.
Biraha ako, balik niya kanimo, luwas ako, gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, ikap ako Ginoo, himo ang maputi sa atubangan. Hinugi ang akong mga kalapasan, ubos mo nuha, kinimuhal na pundungan, sa magkausapan.